Bixi-bixi, Segura irratiaren sintonian, hitz edo irri euskaraz elkarri, Segurako euskara taldearen saioa da hau, udalaren babesean eginoi duguna, ongi etorri entzule.
Saiatu arren ez dut gogoratzen, zenbat eskuk ikutu oten auten. Saiatu arren ez dut gogoratzen, zenbat aldiz musu eman didaten.
Bixi-bixi, bai, gaur ere alagatoz, baino 2020-2021 zikloni dagokionez, gaur azken aldiz. 35. Saioa dugu hau, eta siginenetik 174. Bada zerbait. Bueno, ba, hala, guk festagiroan bukatu nahi dugula saio hau, eta festagirorako ere egiesan egun aproposa dugu. San Juan bezpera, bai, badakigu ez dela ohiko moduan ospatuko, baino nik esango nuke markatxoa utziko dugula. Ahal dugun neurrian, bakoitzak bere txokotik, ba San Juanetako kutsua eman ez alegia. Eta baita guk ere, bi bidelagun hartu ditugu. Eta biak ere ikusiko duzu, kontu aberatsak izateaz aparte, zer eskaini aberatsa ere badute. Gurekin orantxe estudioan, Eliana López Guzmán. Ongi etorri, Eliana.
Eskerrik asko.
Urbiltzeko bai mikrofonora, urbildu, ondo-ondoan jarri. Nola esan behar dizut Eliana? Eliana edo Eli?
Eli hobeto.
Eli, gehienak alaxe esaten dizut,
bai,
ez da?
Bai, Eli.
Eli. Uh-huh. Eli, Mexikon sortua, seguran bizizara. Ez, ederra esan dut, seguran zaude.
Baina,
ederra esan dut, zerainen bizi baita. Seguratik oso ondoan, ala ere. Ni beti muga hori nun ote da hon, ez dut hain garbi ikusten, eta komenentziaren arabera esaten dut, segura edo zerain dela. Ez baino zuena, zeraingoa da bai. Bueno, Eli, kontatu iguzu, zer egiten do mexikar batek, orantxe eta guain dela ia zemait urte, ba zerainen.
Bai, bueno, pues maitasunagatik nago Euskal Herrian eta bueno, nire senarra Aitor, berak 5 urte lan egin zuen Mexikon eta han ezagutu nuen. Oso kuriosa da, ezagutu nuen Los Mochisen da nire herrian. Eta ezkontza batean ezagutu nuen, bai. Bai, eta gero pues, pare bat urte Mexiko irian bizi ginen, eta gero 2011 zerainera bizitzera etortzea erabaki genuen.
Bai, biok.
Bai.
Beraz, hori da, senarrak han 5 urte edo egin zituen, baina arek ere ba herrimina bazuen.
Bai, noizki.
Etortzeko gogoa bazuen.
Bai.
Eta bueno, hasieran igual ezustekoa, ba emazte ta guzti etorri zela,
bai.
Edo bikote edo andre bizi lagun batekin etorri zela. Eta hori bada esaldi bat esan ohi duena. Ezkontza batek beste batek hartzen omen duela.
Bai, hori da.
Zuen
hori,
kasuen, ala da.
Bai, hori gertatu zen, bai.
Betxu.
Justo.
Bueno, hau, gurekin ya, Eli López Guzmán hemen dago estudioan, eta bidean, bide gurutzen bat ez ikusi eta saltatuta, hor da bil nunbait, oraindik ere, ba, dana moiua, eta dana moia barkatu. Eta dana kubatarra da, baina espero dugu, laster hemen estudioan izango dugula. Mintzat, telefono zaritu garenean, berriz ere bide ona hartu eta segura bidean genuen eta. Tira, Eliana, edo Eli, ja, sartuko nahi zortxe. Mexiko aipatzen denean, Mexiko hemendik oso haundia ikusten da. Zuk ala ere, etzinen Mexiko, bueno, lehen DF, Distrito Federal zen hauain, Ciudad de Mexiko uste esaten zaiola, ez
bai.
Da?
Uh-huh.
Etzara hor, etzinen hor bizi, baino bai hor jaio zinela.
Bai, ez? Bai.
Ta gero, herri, lehengon elkarrekin hitz egiten genuenean esaten zidan. Hiri txiki batean bizi nintzen, eta Sinaloan.
Ba, Sinaloan. Sinaloan
txikia.
Provintzia ah, bada.
Hori da.
Eta nire, bueno, herrian da Los Mochis.
Ados.
Eta Los Mochis, 5,000 biztanle.
Pentsa, eta hori txikia da.
Ba, dauzka, bai. Eta, bueno, txikia da Mexiko entzat. Eta bai. Mexiko oso handia da, eta
bai,
eta bai. Hori, bai. Eta, bueno, nire iria Los Mochis, pues oso polita da.
Bai.
Amerikar estilokoa iria da. Izan ere, Benjamin Johnston, estatu batu arrak, sortu zuen bai. Eta horregatik hori da
antzematen zaio
bai eta bueno ondartza oso gertu dauzkagu eta janaria primerakoa dauzkagu bai ere bai arrainak itsaskiak eta aragiak
Pentsa.
Bai eta ba.
Eta honea Euskal Herrira etorri zarenean zerainen bizi zara guzti hori nola daramazu jana esate baterako aldatzen da
Bai, pixka bat, baina, bueno, hemengo janaria oso ona da.
Bai,
gastronomia oso ona da, euskazue, hemen Euskal Herrian. Eta, bueno, a ber, hasieran asko kostatu zitzaidan egokitzea.
Bai.
Bai, zen eta, a ber, izan ere, lehenengoa nire kasketak homologatu egin behar zuen, eta gero, prozeso oso luzea izan zen, eta gero, horretaz aparte, asko kostatzen zitzaidan, hemengo klimara egokitzea.
Oh, bai,
bai, beti euria, ez eta zuna, hotza.
Gaur bezalako eguraldi asko.
bai, a ber, izan ere, Mexikon eguzkia beti goten da, eta...
Bai.
Eta hori, eta gero gainera, euskeraz.
Hori da.
Euskeraz ikasten.
ikasten ari zara,
bai,
baino.
Bai.
Baina asko aurreratzen ari zara.
Bueno, bai. Hombre, euskera ikasten hasi nintzen, momentu hartan ezinezkoa iruditzen zitzaidan ikasten.
Etorri zazetxu.
Bai, oso zaila pentsatzen nuelako, baina, bueno, a ber, orain esan dezaket, posible da.
Posible dala, eta dudarik, eh?
Bai, posible dala, eta, a ber, naiz eta batzuetan, bueno, oso gaizki hitz egin, zailatzen jarraitzen dut.
Oso gaizki ez, bueno, ikaste hori. Prozesuan zaudelako, zailtasunakin behar
bai,
bada, baino.
Eta, a ber, azkenean hemen guzkuntza da.
Bai.
Eta nik uste dut oso garrantzisua dela ikastea. Eta gero, a ber, integratzeko eta komunikatzeko pues oso garrantzisua da.
Zure inguruan gehienak euskaraz ari dira?
Bai,
familian,
bai,
lagunak.
Bai.
Hor sentitu zenuen sartu behartzen nula, bai, hizkuntza horren ikasketan eta giro hontan sartzekotan
bai.
Beharrezkoa zela.
Bai. Hombre, egia esan etxean, asko kostatzen zait euskera hitz egitea.
Bai,
etxekokin, bai, oituragatik.
Ondita.
Baina adibidez herriko jendearekin eta hori errazago da niretzat euskeraz egitea.
Bi alaba txiki dituzue,
bai.
Bi alaba txiki dituzue, 6 bat urte.
Bai.
Haiekin ere beste historia bada.
Bai.
nola ari zara?
Bueno, haiekin normalean, bueno, euskeraz hitz egiten dut. Eta gaztelaniaz.
Biak, ez da.
Biak,
bai. Bueno, eta haiek olaxe, oituko dira, aitarekin euskera, zera bat, esagurona?
Bai, haiek ja, bakite euskera. Bai. Zondo, bai.
Eta amarekin, gaztelaniaz egiten duzunean, ala ere, Mexikoko gaztelera erabiltzen duzu.
Bai.
Eta zure alabak, zure alabek ze azento dute?
Ba, pues ez dakit.
Zenden kalean ala ere entzungo dute beste gaztelera ere.
Bai, bai, egia, baina ez dakit, a ber...
Beste norbait galdetu beharko diogu. Bai,
hemengo gaztelania, nik uste dut.
Bai. Bai. Aizu, handik onea etortzea, gauza, ez dakite, urratxe haundia zan, gainera, zukia hemen bizitzeko asmoarekin etorri zinen. Lehenbizi, familiak nola hartu zuen erabaki hori?
Pues, bueno, a ber, Aitor beti nahi, o sea, nahi du, Aitor beti nahi du etorri.
Bai, hori nahi zuen, antzegoelaik
bai,
ere
bai,
garbi.
Zure herria eta ni ba, oso pozit nago.
Bai, eta zure familiak nola hartu zuen?
Bueno, nire familia ondo, bai, gu oso irekia gaude bai. Mexikarrak. Orduan, ba, gustatzen zaigu... edo zein lekutan.
Bai, errex.
Bai, bai.
Somatzen duzu, behar bada, zure senarrari gehiago erakartzen ziola bere herriak zerainera Euskal Herrira etorri nahi zuela, uain zuri Mexikok deitzen zaituen baino gehiago, edo ez, zu ere ahal izan ezkero zure herrira joango zinake. Nola ikusten duzu hori?
Bueno, a ber... Niretzen, a ber, ez egoen problemarik hemen egotea.
Bai,
Ez, baina berak, a ber, kostatzen...
Zitzaion,
bai. Han egotea, ez, oso desberdina da.
Bai.
Gure kulturak eta oso desberdina da.
Ez, askotan esaten bai da, Euskalduno badugula gure herrialekiko la lotura ikaragarria eta
bai,
ez dakigu ba, bakarri gurea den edo, ba, beste zenbait herritako ere pentsatzen dut, bakoitze bere herriarekiko baduela, bere lotura eta alarezuk orantxe harreman handia duzu zure familiarekin,
bai,
ango lagunekin,
bai.
Eta joan ere, joaten zarete.
Bai.
Ez urtero behar
ez
bada,
urtero, baina bueno, bai.
Albezain beste bai, ezta?
Bai, hori da.
Bueno, nik, bai, uste dut, gure bigarren gonbidatua ere aliatu dela, eta ongietorria emango diogu laster danari, baina toki hartzen duen bitartean musika pixka-piskat.
Egia zelako sasoian irrita farra Azkenik asto batekin tratua egin beharra Tratua egin beharra sasoian irrita farra Alargo nuntzen da hortxe daukazu erte bakarra Era baina bizkea ize pekatu tristea Pekatu ni tristea
Ala, zuen abenturak, zuen bizi abenturak jakingo ditugu gaur, orain arte Eli López Guzmanekin aritu gara, Mexikarra bera eta zerainen bizi dena gaur egun. Eta azkenen estudiora aliatu den Dana Moya Avila, kubatarra eta berri zen bizi zara Dana. Zuk zeraindik segurara baino bide luzetxegoa zenuen, Eta ia etortzea abentura bihurtu da. Hurbildu zaite mikrofonora.
Aventura de Reis anda, baina bora llegatu na. Antie baten ditu, y ya como, ah, bueno, lortu!
Egia da. Ze, eskualde hau etzen nuen hainbeste zagutzen, naiz eta kontzerturen bat edo beste mandu zuen inguru hontan.
Bai. Ez que, bueno, gu baite dugu Gipuzkoa. Gubuzkoa profundo esaten dugu beti, bueno, gutillak esaten dugu akizu bine.
Bai.
Gipuzkoa profundo eta orduan, Gipuzkoa da herri ederra, bai, eta...
Ez da behar bezala entzuten esaten didate, zaude, jarri behar ditugu mikrofonoa behar diren bezala, eta alaba Gipuzkora etorri dela Dana berriztik, Gipuzkoa profunda. Okerrez banago, Idiazabalen eman zenuten zuen kontzertu bat, ez da? Bi, noizko kontua zari gara, aspalditxo?
Bai, 2013 eta gero nik uste 2013...
Nik uste dut 2015an, 2013an izan zen lehena. Bueno, izan zen proposamen hori azken momentuan egin zikuten eta adostu genuen eta pozik, herri ederra da eta oso gustera egon gara hor abesten, bi aldiz.
Eta orain zibilizara, altxasutik bueltan segurara etortzeko edo, Bueno, hemen zaude, hori da gehien inporta dena. Bueno, iruditzen bazaizu, Eli, zure baimenarekin ere, orain danaren nundi norakoa ere zagutuko dugu. Elik esaten zigun, maitasunak ekarri duela Euskal Herrira, eta danaren kasua ere uste dut antzekoa dela, ez da?
Bai, antzekoa dela, antzekoa da. maite mintzen garenean, komo kegiten dugu.
Ai, bazkatu. Edo zen gauza, egiten dugu.
Egiten gara, leku urrun batetik bestera.
Bai.
Edo, baina bueno, maite minduta egotea gauza derra da.
Eta hori baliatu behar da. Bueno, Kuban jaio zinen, Kuban nun?
Manzanillon.
Ezaguna da herri hori?
Bai, oso bolita ederra. Kostaldean dago eta maite dugu Manzanillo. Manzanilla dago Mexikon ez da, baina Manzanillo da gure herria eta...
Bai, Manzanillo.
Manzanillo eta Manzanilla biak dituzue.
Manzanillo Mexikon, bai.
Bueno. Eta noiz etorri zinen zuena, Dana?
Etorri nintzen bizitzera 2014an.
2014an.
Bai. 2013an etorri nintzen lehen aldiz, konzertuak ematera, nire aizparekin.
Bai.
Baina gero bizitzera etorri nintzen 2014an.
Eta 2014tik berritzen, beti?
Beti
berritzen.
Berritzen naz, bakizu. Hasieran joaten ginen asko iparraldera.
Bai.
Baina, bueno, berri zen beti. Iparraldera
joan etorriak, lanekin lotuak eta barrezta.
Eta jagatik joaten nintzen eta hori, baina, bueno, gero, ja, berri zen beti,
Bai.
Berriztik, be Euskal Herrira, ja, pasatzen dut leku ditetara, ja,
segura nere, segura nere iritsi zara. Dana, zuk noiz erabaki zenuen euskaraz ikasi behar dut, Elik kontatu digu, orain zuk.
Bai, bueno, daukagu lagun bat Kuban, eta ezagutu nuenean nire mutila, bueno, nire ex mutila. ez dakit, lagun batek eraman zuen gure etxera, eta lagun hori maite du euskeraz, euskalduna dela, baina bera euskalduna da. Eta bururatu zizaion egitea Kuban ikastola bat.
Bai.
Euskaraz ikasteko leku bat. Izan zen
hori Kuban, bai.
Eta hasi ginen historia horrekin, como, bueno, klaseak hartuko ditugu eta hori, eta, bueno, ezagutu nuenean Inigo berak, esan
zidan nahi zuen bere, mesta, neska, bere neskarekin euskeraz mintzatzea eta hori nahi zuen, eta, bueno, era, bueno, esan zen dena erreza, bueno, ikasteko, eta hasi zen, dana hau da zerua, eta eguzkia, eta odeiak, eta hori, eta oso erreza da, hitz olte... Ikastea erreza da. Erreza da, ezta?
Bai,
mantemintuta zaudenean dena.
Dena da erreza.
Eta, bueno, llegakero ailegatu nintzen nona, egin zidaten hori azterketa bat jakiteko zemaian nengoen.
Bai.
Zemaietan, baina, izan zen komo lehenengo maian.
Bai.
Baina hasi nintzen ja ikastola euskaltegian, Durangoko euskaltegian, baina zegoen Zaldibarren. Eta orduan hasi nintzen ni dana naiz, kubatarra naiz, kaskide guztia zoratuta. Bueno, hori da ikasi nuen lako Kuban, eta bueno, ja gero konzertua egin eta gero, ja hitz batzuk ja banekien ulertzen, eta orduan euskerpena erreza da. Ja, dana naiz, kubatarra naiz, manzanillokoa naiz, ezakizera.
Aurkezpena erresa bai. Gero komplikatzen da edo. Nun ari zarete ikasten zuk, Durangoko euskaltegia aipatu duzu, zukeli?
Eta ni, bueno, hasi eran AEKen, Ordizian eta Beasainen, eta orain ikasten ari naiz Maizpiden, Lazkaon.
Abai, ni nago Bukatu dut pasadan astean edo nire ikastaroa, urtengo ikastaroa, izan da nire irakaslearekin, berri zen, nire irakaslearekin eta biok bakarri. Amabostero egin genuen hori...
Pentsase privilegio.
Bai, privilegio izan da privilegio, eskerra gini hori egin zidan laguntza, egiteko hori, baina privilegio bat da, eta horregatik egin nuen aurten abeko azterketa, idazmena jalortu, bai, eta ja, kero bakarri falta zait, hauzkoa, datorren astean iztuduz izango dela, eta oso pozik irakasleak animatu ninduen egiteko dana lortuko duzu egun nintzen ez dakizen bat denbora pentsatzen
ba nik ere egin
ba oso ondo oso ez da bezgarria ba sentitzen duzu ya como lortu dut baina asko falta zaita nahi du jarraitu nahi dut eta orduan da como ez ditut aurkitzen hitzak eta hori baina bueno polita da ikastea eta ikustea aurrera zenduzuna,
bai.
Eta inguruko jendeak nola hitz egiten dizue zuei? Ze badugu joera hori, euskalduna ote da, erderaz hitz egingo diot.
Ez.
Hori garbi jartzen
duzue. Beitu, zuk esan duzu oraintxe bertan, daukat lagun bat agian dago izuten, eta ja badaki dela eta ena hori txarto erabiltzen dudan, eta egongo da... Bera, bai, bizkaieraz hitz egiten du oso polita, abadinokoa delako, eta oso polita hitz egiten du, eta bat batean jazaten ditana, ikasiko duzu ja bizkaieraz.
Bizkaieraz.
Ba, bokus, komo que ya nago, aspertuta zurekin hitz egiten batuaz. Baina denbora guztian hitz egiten didate euskaraz, eta ninago oso pozi. Beti, eta egiten dutenean hori, komo aldaketa gazteleraz hitz egiteko, jende ez ezagunei esaten diete, ez berak badaki, ez egunei, berak badaki, itegi berarekin euskera, eta bronka bat azen, esaten du, berak badaki euskera, zede, jarraitu euskera.
Hori gara zitsua.
Euskalkiena ere beste historia bada, gauza bada, bueno, hizkuntza bat ikasten denean, batua ikasten da, baina gero, zerainen, eta zeraingoak direnak, batuaren ohiturarik ez dutenak, edo berritzen, eta bizkaieraz
beti itzagintuten,
beste hizkuntza bat,
hori sentitzen duzu.
Euskalki guztiak beste hizkuntza bat, eta oso abezgarria da ikustea zauden, leku berdinean, Euskal Herrian, baina beste hizkuntza batea.
Bai.
Arrepatzen baduzu zerbait, Martinara joaten garenean, oso polita
da. Bai, zaila da ulertzea.
Ulertzea da, como, pasa polita, Japoniarra, ematen dit, hitz egiten duzuela, eta hori da, como, polita.
Gero gainera, ezberdina da, behar bada gazteak, eta, bueno, oitxuagoak dira ere, eskolan batua erabiltzea, eta bar, baina beti, euskara zaitu direnak, batua ikasi beharrik ere izan ez dutenak, beti, ba, bere herriko, etxeko hizkuntza izan dutenak itxiago ere, naturalago hitz egiten dutelako, haiei ulertzea gehiago kostatzen zaizue, oraindi hortan zaudet, ezta?
Bai. Baina poliki itzartzen ari da. Hemengo, bai, euskalkia azentua eta gauza, bai. Baina normalean batua
hobeto, ezta?
Bueno, batuak erabiltzen.
Inigoren aitarekin, bueno, bai. Berak hitz egiten dit, bere hizkuntza, bere hizkera.
Bai.
Ta gero, izulpena egiten dizkit, eta bueno, esaten dit, errepikatzen dizkit, ez dakizen bat aldiz hitzak, eta, bueno, hortik arrapatzen du zerbait, abeitu, ia ber, datorren aztea, gogorazen du da, baina, bueno,
datorren aztean ez baduzu.
Egiten du zerbait, alegina, egiten du, como, dana ikasteko.
Bai. Ez baduzu datorren aztean gogoratzen, hemendik hilabete batera, errepikatzearen poderioz oroituko zira, ziur. Aizue, gero bakoitza bere lanbideaz ere hitz egin behar dugu, ze biok ere oso proiektu, ba, interesgarriak dituzue egunerokoan, zuen bizian, batetik, Elik, ba, txakolinaren munduan darama bere proiektua, berez, ba, nutrizio ikasketak, biologia ikasketak ere badituzu, da beraz, hortik ere zer ikasia bai, eta danak berriz, ba, bere musika munduan, ba, horrekin bizi da, dana, bai. Musika, kantu, hori dana. Eta hortaz hitz egiteko ere, ba, aprobetxatu behar dugu. Baina udako beste proiektutxo bat ere aipatu behar dugu, Laster Urmuga proiektua hortaz aurkeztu eta hortaz arituko garelako, baino dana jarriko bagenu zuen kanturen bat, zuen kontzertu hietakon batetik jasoa duguna, YouTubeen badaude, bat baino gehiago. Eta honta, hau ere argitu behar diguzu, eh? Ze bi izenekin topatu ditezke zuen kantuak. Mm. Batetik bideak, bideak, eta bestetik dekapritxo. Ez dakit zein aurkeztuko digun Olatzek, gure teknikariak. Mm. Hauetako edo zein kantu jarriko baliguke, ba, ala, dana kantuan.
Un poco de amor se me pierde, amor que sea como la luna empalidecida en el cielo de la aurora, luna mellada, agonía, amor todavía. Cuando pongo en algo un poco de amor, se me pierde.
Moia Aizpak, ez dakit zerbait egiten dizu bihotzean, dana hori entzun da, bihotzeko ximiko bat Aizparekin.
Bai, bueno, berarekin asko hitz egiten du momentu honetan, eta bueno, eta entzuten duenean, como que hori bai sentitzen du, baina pizkat beldurra edo gauza raroa. Ez, batzutan da, como, ai, oraindik ez dago ondo, oraindik ez dute ondo egiten, oraindik ez dakitzen, baina
bueno. Hori esango dugu dekapritxo zela, baina euskaraz bideak izen horrekin egin duzu zuen ibilbidea.
Bai.
Bueno, hortaz, hemen dipiska batea hitz egingo dugu. Ze nork daki, egunen batean, urteren batean, Urmuga jaialdian ere ezote duzuen parte hartuko. Zer da Urmuga? Ba, Maria Agirrek koordinatzaileak aurkeztu behar digu. Hor aldugu, Maria?
Bai, hortxe da? Entzuten ote gaitu. Maria, hortzaude? Guk ez dugu entzuten, Maria.
Berak entzuten ote gaitu. Ba, ez hor omentzen, baina ez gaitu entzuten. Bueno, beraz, jarraituko dugu. Dekapritxo. Dekapritxo Kuban, bi Aizpa zarete, aurkeztu iguzu. Eta berezitasuna ere bai, dekapritxo batetik eta bideak bestetik.
Hasi ginen bidearekin, Kubatik etortzea ona, pentsatu zuten ze izen izango zen egokia egoteko hemen egiteko bira, eta orduan erabaki zuten lagun artean bide garelako, dana eta dani, eta gero dani. bideak egiteko aukera euki genuen eta hori. Eta bueno, hasi ginen izen horrekin, baina gero nire Aizpak lehenengo bira bukatuta gero egin genuen disko baku batarra. Bai. Bi poetakin, eta pentsatu genuen bide horiek izango ziren Kuban oso azaharrak, izen zaharrak, eta orduan bera pentsatu zuen, bueno, de kapritxo moduan, asko kosta zizaigun egitea, zer bai, bueno, oraindik ez dakit, ez dugu lortzen duen Kuban beti gauza berezi bat egitea, baina bueno, berak esan zidan, bueno, egingo dugu hori, epiniko dugu de kapritxo, kapritxosa garelako, eta epiniko dugu de kapritxo, pagani nire historia beba izenarekin, beba, lotu zuen zerbait, eta bueno, de kapritxoren izena. Niri ez haiguztatzen, baina adostu genuen, eta
hori da, batzutan, bueno, amore man behar da.
Ja, bigarren bira eta horrega ja egin genuen hori. Batzutan deitzen digute, bidea, de las doste, eta
bai,
hori.
Hori ere bai.
Bai, baina de kapritxo gara. Eta ez dakik galdetuko du berriro izena.
Gainera, euskera zala ere, bideak hori polita da.
Polita.
Bide izateaz aparte bideak, bide asko ematen du.
Bai.
Osa askotaz hitz egiteko bidea, alegia. Bueno, polita. Orain bai, Iduriz, Maria Agirre gurekin dugu. Uste dugu behintzat, bai, ez da, Maria?
Entzuten gaituzu. Bai.
Egunon, bai. Bueno, esaten nuen, behar bada, hemen gure estudioan gaur dugun Dana Moya, bideak taldeko kantarietako bat, kantari eta musikaritako bat, nork daki urteren batean urmuga jaialdian ezote dugun izango, baino justu urmuga orkestea nahiko genuke da, Maria. Naiz eta badakigun, aurtengo edizioaren ia zehaztasun guztiak, ba ostiraletik aurrera, emango dituzuen ezagutzera, baino zer da urmuga ez dakienarentzat, Maria?
Ba, begira, urmuga da mendiak eta musika. Orduan, alde batetik badago mendi bilaldi bat, urmuga horretan zer egingo dana, urmuga da azkenean lerro geografiko hori urak banatzen dituena, bai mediterranearen itxasora eta kantauri itxasora, eta ba, 19 egunetan zer egongo da mendizari talde bat, ibilaldi hori egiten, oinez, mendian zehar, eta toki desberdinetan, gendi honen desberdinak egingo dira, eta konzertua kantoratuko ditugu bertan. Orduan, bertara euskal musikan, gazteak eta zarrak gombiatuko ditugu, orkesta batekin, joko dutenak, eta ba, batzuetan ere, Donostia kurtzio ia izango da beraikin, eta, bueno, toki batzean horrelako emanaldi musikal
Maria, entzuten dugu, baina justu esaten duzuna, oso komunikazio linea txarra dugu, bueno, urmuga berri saiatuko dira, kontroletik zurekin harremanetan jartzen, dena dela, urmuga esaten genuena, eta esaten zeniguna, mendia eta musika uztartzen dituen proiektua, uztailen izango dena oso proiektu polita, eta gainera esan behar dugu, bueno, lehen urtearen esperientzia, eta lehen urte zail horren iazko, urte zail horren esperientzia ondo atera eta bigarrenera animatu zaretela?
Bai, ala da, ez dakit ondo entzuten bidea zuten.
Justu, labur esai guzu, ia filosofi hori jasotzen dugun, otoi?
Bai, hori da. Ba, lehen urtean pandemia erdian jaiotzen ekimena, da urmuga eta egia esan sekulako harrera oso arrakasta handia izan zuen aurreko urtean eta urtengo ba, proposamen osatuago bat, kontzertu gehiagorekin, artista gehiagorekin eta ba, ikusle gehiagorekin ere izatea espero dugu eta horrela gara ilusio guztiarekin hau prestatzen.
Bueno, guk ere alaxe nahi genuen aurkeztu, behintzat urmuga horrek sortzen duen ilusio hori ekimena bera, mendia eta musika uztartuz oso toki esanguratsuetan eta berezietan egin ziren iazko kontzertuak ere, Maria, oraingo zagurtu egingo zaitugu, ba hori da, komunikazio kalitate hori ere ez dugulako alde, baino berriz ere gogoratuz ostiralean emango dituzela zehaztasun guztiak eta segura irratin ba zuen berri izango du egunez, gure entzulek ere izango dutela, ba hemen egingo den saioren batean edo gehiagotan, ba urmugaren berri. Eskertzen dizugu gurekin egon izana, Maria, eta hala, ondo segi, dena nahi bezain ondo atera dedila.
Mila esker.
Eta dana, politalitek ez da, mendia, musika, dana uztartuz, bideak kantuan anazta.
Bai, ze ona, ja komo ja irudia jo kaburua. Biatzen bagaitu.
Bai. Bueno, laster entzungo dugu, bideak nola ari diren kantuan. Ies ederra zilegi balitz zer dana.
Proposatu ziguten, bueno, zigun lagun batek egitea hori como zerbait berezia,
Bai.
Eta bueno, inigo ketan zigun, bueno, pues begiratu Miguel Laboarena bestiren bat eta entzun genituen ez dakitzen bat, eta azkenean nire aizpak moldatu zuen hori, egin zuen Kubako historia melodia inpolita leterena, eta melodia Mikelena eta hitza leterena, eta orduan.
Eta zuek zuen ukitua eman zenioten, noski.
Ez daki, baina berezia da joatea konzertuetara eta ikustea jendea nola berak egituen. Eta apuro ematen dire, benetan da, como, ai, sartzen gara leku berezi batean, eta ukitzea, ukitzea zuen bihotzea da gauza berezia guretzat.
Ondia, ez da. Aizue, zuek bakoitza berean zuen arrastoa usten ari zarete, danak esplikatzen zigun bezala, bihotzak ukituz, baina zuek hain gurea dugun lurrarekin lan egiten duzue, Eli. Alegia, txakolin munduan sartu zara, jadanik honea etorri zinenean, zerainera etorri ziren zinenean, bueno, zure aitagiarrebak zuen txakolin, nola esango dugu, produkzio ertaina, hain txiki-txiki arezten nik ikusten, haundiare zomen da, orduan, hor sartu zara zu, buru belarri. Konta iguzu.
Bai, pues, mea, ber, nola hazi dena, kontatuko bai, dizuet,
bai.
Bueno, nire aita ginarrebak, Jose Marik, duela gutxi gora bera, 18 urte, hektaria bat, landatu zuen, eta bueno, garai hartan Getariako txakolina denominazioan txartzen lortu zen. Orduan orain guk Aitore eta biok pues bueno, jarraitu dugu nire aita ginarrebak hasitakoarekin, eta hori da gure asmoa, txakoli ekologikoaren ekoizpena da.
Bai.
Eta bueno, proiektu pues oso polita da, eta bi etapa ditu. Lehenengo etapa landaketa da. Pasaden aste santuan hektarea bat landatu genuen, eta datorren urtean 2022an beste hektarea bat landatuko genuen.
Bai, landatuko
duzuen. Landatuko dugu. Eta bueno, bigarren etapa upategi, eta pues bueno, ja txakolin ekologikoa ekoizten izango litzateke. Baina bueno, hori ja egiteko pues denbora falta.
Denbora pixkat behar da.
Bai. Gainera, gauza bat, gainera ekologiko bihurtzeko prozesuan gaude.
Abai.
Eta hiru urte inguru beharko ditu, bai.
Abai, eh? Bueno, orduan bada asmoa txakolin hori komerzializatzea. Zeuen badakigu egin egiten duela, pentsa, Eli etorri zaigu hiru baso eta txakolinarekin. Orduan gaur holaxe bukatuko dugu saioa, eh? Topa egingo dugu mendarteko txakolinarekin. Aizue, pentsatu duzu komerzializatzen duzunean ze izen jarriko diozuen txakolinari?
Oraindik ez.
Bueno,
pentsatuko dugu.
Ziur baietz, hori ez da lanik zailena izango. Aizu, hemen zaudeten ez, itzegi guzu ez zuen herriaz ere. Bai Mexiko, bai Kuba. Euskal Herrin arrazoi ezberdinengatik asko hitz egin da bi herri hoietaz ere. Kubarekin lotura handia du, hemendik ara ere nahi ez, eta alabeharrez jun izan da jendea, eta Mexikon ere gauza bera esango nuke. Nola aurkeztuko zenuteke zuen herria? Zer da Kuba? Zer da Mexiko? Itz gutxitan.
Mexiko da, ez dakit alaitasuna, kolorea, ez dakit nola esan.
Alaitasuna eta kolorea.
Eta kolorea, bai.
Na, Kuba berezia da. Bai, Kuba bakizu. Blokeo sartuta dago, baina ez du ematen batzutan ikusten duzu hainbeste poza, hainbeste bizi poza, eta hainbeste ez dakit. Eta, bueno, hori da. Ederra da Kuba, eta maite dut Kuba, eta euskaldun batzuek maite dute Kuba, eta hori poz ematen dit.
Bai, asko gainera. Kubatik, bueno, blokeok markatzen du, noski herri horren historia, baino aldi berean medikuntzan ze aurreratuta dagoen, zailtasunak zailtasun. Askotan entzuten ditugu, Mexikok, Kubako medikuak munduan zehar, edozein proiektu laguntzen, hori harrigarria da. Irakaskuntzari, ze hezkuntzari ze importantzia eman zaion, medikuntzari, hori hala ere arrotasunez bizitzeko moduko zerbait da.
Bai, nago beti arro, hitz egiten dudanean ira ezparekin berak esaten dit, buaitu gure presidentea, urtengo presidentea, bueno, gure oraingo presidentea, egiten du esfuerzo handia jarraitzeko fidelen historia, eta hori maite dugu. Jende guztia egon da, orain beitu, nola dago kubiza historia hori, baina jende zaharra dago asko zainduta, eta horrek ematen digu hori poza eta rotasuna. Da, jakitea jarraitzen duguna historia potente horrekin, da, herritarrei bizitza mantentzea modu on batean, eta hori, da, como berezia da Kuba horregatik. Txertoa ja eginda dago.
Bat baino gehiago gainera.
Bai, baino gehiago. Aukera desberdinak eta deitzen ditute, atzo tokatu zizegun nire, ni amari. Ez dakiz ere egin zuten aizpek lortzeko, bera aramateko, beste leku batean dagoelako, baina dena dago lotuta, dena dago oso ondo lotuta eta poza ematen digu. Ezke, pentsatu zuen ondo Fidelek zer nahi duen zure herriarekin.
Mexikoko esango nuke errealitatea askoz ere bariatua da, askoz ere zabalagoa, askoz ere pentsalde batetik bestera. Uf, oso errealitate ezberdinak, onerako eta zailtasunerako segurona, ez da?
Bai. Mexikon ere bai. Bueno, a ber, Mexikon arazoa da inseguritate handia dago. Inseguritate handia, korrupzioa, ez dakit nola... Bai, korrupzio handia dago. Eta
orokorrean edo herri txikietan eta ez da inbestena bari.
Bai, orokorrean. Bai, orokorrean. Eta txirotasuna handia dago.
Bai.
badago jendea oso aberatsan dena eta
bai, eta oso beste muturrean dagoen ere bai, ezta? Bai,
hori da. Da. Oso tristea, baina bueno, hori da gure realitatea eta
historia azkarreko herriak dira hala ere biak ere, oso historia
eta maite dugu
bai,
ezta?
Harreman polita daukagu, dela ez dakizun denbora.
Bai.
Eta oso bolita da, ezta? Viva México, viva Cuba, oso bolita, gozatzen zait.
Aizu, beste gauza bat, hizkuntza aldetik, Mexiko behintzat baditu hizkuntza dezente. Nik ez dakit gero zer rekonozimentu nolako onarmena duten.
Pues Mexikon ez dago hizkuntza ofizialik. 68 hizkuntza indigena,
68,
eta gaztelaniaz daude, Betxu. Mexikon, bai.
Eta ofiziala, gaztelania?
Ez dago hizkuntza ofizialik. Gaztelania da eremu, ofizialetan, komunikabideetan, eta hizkuntza sistema gehien hitz egiten eta erabiltzen den hizkuntza.
Hori da, gaztelera.
Bai,
baina gaztelera. 68 hizkuntza esaten duzu.
68, bai. Eta,
asko da.
Bai, pila badaude. Eta, gehien hitz egiten diren 10 hizkuntza indigena dira, pues, adibidez, nahuatl, maia, mazateko, txol, tutzil, totonaka, misteko, zapoteko, tomi, eta txetzal.
Ze ona! Lortu duzu ez zuen jarretzea bezirik, Kuban badak izuz egetetu zen, ez da? Denak hil zuten, eta ez da, gure benetako hizkuntza.
Baina gehien erabiltzen dena nahuatl da. 2 milioi eta 700 mila iztun.
Zegona.
Eta transmititzen da, eskolatan eta ematen da, edo ez. Beraz, jarraipena
zaila. Bai, zaila da. Bai.
Zepena.
Zepena, bai.
Bai. Eta Kuban bakarra
españoles, gaztelaniaz, bakizu.
Bai, eta bueno, gero eskolatan emango dira, inglesa pentsatzen dut.
Inglesa, bai.
Rusiarra, ema.
Rusiarra?
bere garaian.
Bueno, normalean inglesas.
Baina, eta orain inglesas, eta ja, bueno, ja daude akademia batzuk, eta, bueno.
Ezo, beste gauza bat, bai Kuban, bai Mexikon. Euskal Herria, ezagutze alda, Euskal Herria esan da.
Bueno, bai.
Kuban bai.
Ba, akizu joaten zarenean kalera batzuta. Joaten ginenean elkarrekin inigo eta biok. Beitu, basko, beitu. Batzuta ezaten duzuten. Gallego, berak ezan da. Español. Zekizi. Ah, tu eres basko. Zekiz, daukate, zekizi.
Bereizten da.
Bai, bai. Eta, bueno, batzutan berezia da. Batzuta ezaten dute basko, español, zekiz, gallego, baina batzuta. Bai, bai, basko zara, basko zara.
A ber, herrian txikitan... Mexiko herrian txikitan ez, baina adibidez, Ciudad de Mexikon badago Euskal Etxea.
Ja, bai.
Eta, bueno, bai, bai. Baina ez da ezaguna.
Ezaguna dela ezin da esan.
Ez.
Beraz, ezin dizuet galdetu, euskararen berri baote zenuten.
Ez.
Euskaldunarekin topo egin arte, euskalduna ezagutu arte zenuten euskara bazenaren berri ere. Eta gero, zuen maitasun hoiek, beraz, lan erantxi bat eman dizu. Gainera, hizkuntza bat ikasi beharra.
Gauza bolita zen, gure etxe bat orzitzen lagun batzuek, euskaldun batzuekin, eta hitz egiten zuten, eta esaten zuten, hori katalana zela. Zeuna. Izan zen gauza berezi bat, baina entzundan geneukan ja, haiek hitz egin zuten ahora elkarrekin, eta gero barre egiten zuten, como, ah, beitu, misterio bat dago hemen, baina egen ekien.
Eli, lehenko esaten zenun, bai, katalana ezagunagoa dela, Katalunia bera, ezta, Mexikon. Baina Euskal Herria.
Baina Euskal Herrian.
Euskal Herria ez. A ber, Euskal Herria.
Ba,
Euskal Herria ezaten baduzu. Bueno, Basko ezaten baduzu errezago, eza? Ah, hori da herri bat dagoena Espainia, baina ez dago, ez da ezak ezer. Baina bereziki, zu begiratzen baduzu mapan, ez duzu horkitzen, inork ez daki, bueno, entzunda geneukan, etaren historia gatik. Baitu, beti eta, txikitan entzuten nuenik.
Bai, justu Kuban gertatutako anekdota bat kontatuko dizuet, talde batean hola Kuban Kubara joan, baina momentu batean tokatu zitzaidan joan, eta bakarrik kalean ibiltzea autobus geltoki batean, eta ala, danak bezala ilaran jarri, eta ez dakit atzekoak edo aurrekoak galdetu zidan, ia, nungoan nintzen da nik, hause, ba, baska, eta hurrengo bere galdera izan zen, erderaz, bere galdera izan zen, eta... Ados zaude, etak egiten dituen ekintzekin. Orduan, zu oporretan zaude kalean, sorpresa zarrapatu.
Bai, informazioak.
Berak bazuen informazioa.
Bai, Mexikoan adibidez, basko, eta, ez dakizar, eta hori. Beti horren.
Ez que guretzat eta izan zen, bueno, bakizu nola dagoen historia, ez?
Bai.
Baina izan zen talde militante bat, egin nahi zuen bere historia. Gero bihurtzen da historia eta ez dakizu zergatik, baina holan ezagutu genuen, militanten bezala, independentista bezala, tarduan, izan da horrela ezin genuen gu.
Horrek markatu duela, ezagutza. Bai. Bueno, itxasos bestalde gabiltz, musikak ere eramango gaitu, ara, beste kantutxo bat jarriko deu, zeia denbora askorik ez dugu, eta txakolikin bukatu behar dugu, txakolin entrago batekin bukatu behar dugu gaurko saioa. Gauzatxo bat, zuen kantuei dagokionez, hemen zuen grabazioak entzunda, konturatzen gara, propio ere euskal sortzaileak hartu, ba, Leire Bilbao edo Arrate Mardaraz, eta musikatu egin dituzuela. Orduan, ja zuen kantuak ebaditu zue. Zein jarriko dugu? Azken finean, nik nahi dut, zein da...
Nik nahi dut nahi baduzue.
Bai, ados, bai. Guk nahi dugu, bai. Ia posible dene. Arrate Mardarazen hitzak dira. Bai. Arrate Mardaraz ezagutzen duzue.
Bai, duzue laguna da. Kara, bai. Bai, te dugu gure laguntzai handiena.
Bai, Bueno, ba, hause, idatzi zuen Arrate Mardarazek eta musikatu ba, bideak.
Nik nahi dut erori eta zukartzea, begiratu eta zure begirada aurkitzea, joan eta zukon hartzea. Zure bihotzan irearekin exatea. Zuk nahi duzu, ni zure besuetan erortzea. Begiratu eta nizatea.
Ze indarra ematen dio zuen dana, emozionatzen gaitu bai etzeli.
Bai.
Uf, baina hau zuzenean entzun behar da.
Bai, bueno.
Zer egingo dugu zuen kontzertu bat entzun alizateko? Nora jo behar du interesatua denak, zu deitu behar zaitu pertsonalki, saiguzu?
Bueno, dokagu Facebook eta Instagramen deitzen badigute hor dago informazio, edo emango di
Facebook eta Instagramen.
Hori da modu errezena. Batzutan deitzen dute inu.
Hori da.
Jakiteko eta hori baina.
Izan ere oso ezaguna bai da, aipatzen dugun Inigo hori, Inigo Ibarra edo artista mundu hortan Ander Lipus, aktore ezaguna, eta Aitorra Paolaza ere, txakolin egilea besteak beste, ba, bi hoiek ekarri zituzten,
bai, heli, eta Inigo dana. Batik egin du gure bidea, hori da. Batik, eta Joseba gatik, Martina gatik, bera
gainera
eraman zuen gure etxera, eta horregatik ezagutu genuen Inigo, eta Inigo erabaki zuen ekartzea de Capricho taldea.
Honea, pentsa.
Bueno, izan da gauza ederra. Bueno.
Eta Eli, ba, alaxe, Aitorrek proposatu eta ekarri zuen Euskal Herrira. Ba, gu asko posten gara zuek bezalako jendea hemen izateagatik gure bertan eta agindutakoa zor, eh? Elik txakoli botila iriki du, gainera, Eli, Nikolako tresnarik ikusi gabe duen, ikaragarri tresna sofistikatuarekin kendu du kortxoa, atera dio buxona, esaten den bezala beste toki batzutan. Hiru baso dotore ekarri dizkigu, guk topa eginez, txina eginez bukatu behar dugu saioa eta bukartu behar dugu aurtengo bazikloa. 2020-2021 bixi-bixi aritu gara hemen asteazkenero eta dana hartuko dugu basoa, Eli, eta lehenbizi hotsa ere atera ingo dugu, hauxe, bukatzeko. Bat? Egia zaidi gara, Hola? Eta hirugarren basoa betetzen ari da hemen futbol partidak bezala kontatuko dugu orain. Hola, xe. Eta entzule, aio esateko hauxe eta baita ba festa ona pasatu ditzazuela. San Juan bezperako gure agurra hauxe da. Txin.
Txin.
Osasuna bai. Ondo segi. Bixi-bixi. Aio.
Azken finean gauza gutxi dira ezinbestekoak. Abizatu gabe datorren geurea bezala. Espero ez duzu muruzik inori zure memoriaren zurretatik zartzen. Gauza gutxi direlako ezinbestekoak.